galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab isniina bisha December waa 19 sanadkan waa 2016 waxaad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena VOA somali.com idaacadda galabtana waxaa si wada jir aynu kugu soo jeedanaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ciidan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada waqooyiga oo maanta mar kale dib uga bilaabantay Muqdisho.
Aad buu fiican tahay inay dareemaan inuu tartan yahay, ilaa way ahaataa wax yarba ah, laakiin rabaa in loogu gudbo mustaqbalka fog. Marka maanta waxaan u malaynayaa kolinta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badan oo natiijooyin fiican ka soo baxeen.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii shareeto ka dhacay meel ku dhow degmada Qandala ee gobolka Bari.
Koonfurta magaalada Qandala, meel 30 km u jirta oo la yiraahdo Ladiid, uu ka dhacay firxadkoodii. Baan ka war helay inay halkaa ay isku arursanayaan, halkii baanu ku weeraray. Annaga hal askari baa naga dhaawacmay, iyagana waxa weeyaan 4 nin waa ka dhimatay, 5 nin waa ka dhaawacantay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno kootada ay haweenku ka heleen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban ee barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Roob mahigaan ah oo muddo 24 saacadood ka badan da'ay ayaa waxa uu ka da'ay deegaano ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee Soomaaliya. Meelaha uu sida aadka ah u maashay roobka ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teesan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqure. Waxaa sidoo kale roob uu ka da'ay deegaanada Baargal, Xaafuun, Hurdiye iyo Bandarbeele oo dhammaantood baddacalka ku haya xeebaha badweynta Hindiya iyo weliba deegaanada Bariga. Roobkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo abaaro ba'ani ay ka jiraan inta badan gobollada Soomaaliya.
Dowladda waddanka Afghanistan ayaa isniintan maanta sheegtay in tiro ka badan 1 milyan oo qof oo qaxootiya ay si iskooda uga soo noqdeen wadamada dariska la ah ee Pakistan iyo Iran sanadkan 2016 intii loogu guda jiray. Waxaana la sheegay in tiradaasi ay tahay tii ugu badnayd ee dib ugu soo noqoto waddanka muddo 14 sannadooda. Wasiirka qaabilsan arrimaha qaxoontiga ee dalkaasi Afghanistan, Sayid Xuseen, ayaa maanta u sheegay baarlamaanka waddankaasi in dadka soo noqonaya ee qaxoontiga ah ee wadamada dariska ah xerooyinkooda ku jira ay isugu jiraan dad qaxoonti ah ahaan loo aqoonsanaa iyo qoyse sidoo kale aan la diiwaan gelin. Waxaa kaloo uu sheegay in ay jirto tiro 5,100 oo reer Afghanistanihi ay ka qaxeen guryahoodii sanadkan oo kaliya intii loogu jiray, iyadoo la sheegay in tiradaasi ay tahay dad gudaha waddanka ku barakacay, iyadoo tirada guudna lagu sheegay 1 milyan iyo 3 ama 1 milyan iyo 1 tiro ku dhow.
Ergocodeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah ay ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Waxaa si weyn loo saadalinayaa in ergada ay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka maadaama uu ku guuleystay gobollo codadkooda ay ka badan yihiin 270-ka ee u baahan yahay. Shacabka Mareykanka ayaa bishii November waxa ay u doorteen Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii doorashada uu uga badiyey Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay maanta geli doonaan doorashada ku kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha Mareykanka.
Dad gureyn dheeraada ayaa isniintan maanta ka socota deegaanadii ugu dambeeyey ee ay haysteen jabhada ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ee magaalada Halab ee dalka Syria iyo qaybo kale oo ka mid ah xaafadaha ay wali gacanta ku hayaan jabhadaasi. Dadka u dhaqdhaqaaqa Syria iyo saraakiisha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in qiyaastii 20 bas oo buuxa oo dad saaran yihiin ay ka baxayeen bariga magaalada Halab iyagoo ku sii jeeda goobaha ay mucaaradku gacanta ku hayaan taasoo qayb ka ah hawlgalka bilowday toddobaadkii hore. Kumanaan dad ah ayaa wali ku sugan bariga magaaladaasi Halab halkaasi oo ay maamulkeeda ay xoog ku qabsatay fallaagadu sanadkii 2012. Halkaasi dhageystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala soconaysaan waa VOA Washington aynu ku bilownay idaacaddeena galabnimo ee sida idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen dagaal ayaa ka dhacay meel 30 km koonfur kaga beegan degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland. Dagaalkan ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish waxaana yimi kadib markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen goobtaasi. Ibrahim Hassan Danduri ayaa wararkii ugu dambeeyay dagaaladaasi ka wareystay taliyaha ciidamada badda Puntland Cabdirisaaq Qadiriye Faarax oo ka mid ah saraakiisha ku lugta leh hawlgalkaasi Puntland ee Qandala.
Koonfurta magaalada Qandala meel 30 km u jirta oo la yiraahdo Ladiid uu ka dhacay halkaas kooxahaas shabadayaasha oo meesha isku aruursanayay oo tirxadkoodii baan ka warhelay inay halka ay isku arursanayaan halkii baanu ku weeraray shalay markay saacaddu ahayd 12:00 ilaa iyo shalay 5:00 halkaas ayuu howlahaasi ka socdeen dhulka oo la tirtiisu iska dhib badan oo iska dhul buura ah runtiina dhammaan halkii ay joogeen iyo aagagoodii oo dhan waa ka qabsanay.
Maxaa khasaara oo labada dhinac aad iga sheegi karaysaa?
Runtii annaga hal askari baa naga dhaawacmay, iyagana waxa weeyaan 4 nin waa ka dhimatay, 5 nina waa ka dhaawacantay. Nimankaasu aada iyo aada baa shalayto si fiican u gaaray. Dhammaan wixii saad ahaa oo ay dhulka hoostiisa ku duugeen oo ilaa iyo 4 gaari waaweyn dhan oo nooc walba oo raashin ah ay ugu talagaleen inay halkaa ay tartiib tartiib ayay uga gurgtaan oo dhulka ay la simeen oo aadan arki karaynin. Alan loo sahlay inaan maaragtay aan aragno dhammaan saadkoodina waan ka soo qabanay waana dagaalkaasi guul buu ku dhamaaday runtii.
Hadda xaaladdu meesha waa sidee?
Aad bay u degan tahay Qandala iyo deegaankeedu iyo tuulooyinkii horey nimankaasu ay shabadayaasha u joogjoogeen oo dadku ka qaxay dhammaan hadda way kusoo noqdeen. Halkaasi waxay ahayd meel ceel abay ahayd oo dhul buuraley ku dhex yaalla. Waana degan tahay xaaladu.
Deegaanadaasi abaar ba'an ayaa ka jira iyo iyadoo weliba ay colaad u dheer tahay. Marka wax roobaho ilaa iyo hadda ka da'ay?
Laga bilaabo shalay 3 galinkii dambe ilaa iyo saacadda hadda aan kula hadlayo waxaa ka da'aya roobab baa ka da'aya aada iyo aada u culus. Runtiina aada iyo aada bay roobka u da'ayaan. Intaasi wax kala joogsi roobkaasi maanay lahayn. Inkastoo xagga saadaasha hawada aan ku maqlayno in meelaha qaarkood ay duufaan iyo waxaas ay ka jiri doonaan ama roob baraf wata ama qabow badan oo waxsaasu kala, laakiin ilaa iyo hadda halkii aan joogo Qandala ma laha maaragtay wax duufaana kama dhicin, laakiin roobab badan oo mahyaala ayaa dhulkaasoo dhan ka daayay ilaa iyo hadda bariga oo dhan.
Meelaha aad ka saarteen mintidinta iyagu daacaddu ah kooxda Daacish, dadka degani maxaa ugu talagasheen oo gurmada?
Dadkaasi insha allahu way jiraan gurmadyo loo diyaariyey, hadday noqon lahayd ilaahay baaba raxmadii keenay ee biyo, hadday noqon lahayd raashin, macawinaynkii dowladda Puntland ay ugu talagashay qaybihii ugu horreysay baa ay soo gaareen. Marka waxa weeyaan wax alla wixii maaragtay la sari karayo oo dowladdoodu dadka ay sari karayso laga hakar maayo insha allahu wayna heli doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirisaaq Qadiriye Faarax oo khadka telefoonka ugu waramay Ibrahim Xasan Danduri.
Kira bunaks.
wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegaysanaysaan washington. Doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada somaliland ayaa dib uga bilowday muqdisho kadib markii dhowaantan ay guddiga doorashooyinka ay joojiyeen gacan ka hadal ka dhex dhacay xarunta doorashada maalintii jimcihii. Maanta ayaa lagu doortay lix kursi, waxaana xildhibaanada maanta soo baxay ka mid ah xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqore oo isagu ka guuleystay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Xaamud Cali Xasan oo xildhibaan Suure iyo xildhibaan Suure Diiriye Carab. Haddaba dib u bilaabashada doorashooyinka iyo weliba xilliga lasoo gebagabeynayo doorashooyinka aqalka hoose ee gobollada waqooyi ayaa waxaa wariyaheena Cabdiqaadir Cabdulle ee Muqdisho waxa uu ka wareystay Saciid Jaamac Qoorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal oo maanta kormeerka sida doorashadu ay u dhacayso.
Doorashadii maanta dhacday aad bay u fiicnayd, deganaashu waa fiican yahay, qaabka u socotana waa fiican yihiin, mashruucinta laftigooduna inay tartamaan aad bay u fiican tahay, inay dareemaan inuu tartan yahay, ilaahu way ahaataa wax yarba ah, laakiin rabo in loogu gudbo mustaqbalka fog. Marka maanta waxaan u malaynayaa kolley inta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badan oo natiijooyin fiicana ka soo baxeen. Waxaan ku garanaysaa mar alaay markii la kala badiyo natiijadu waxay ku imaanaysaa mar walba in muxuu ahaa markii musharaxa laga badiyo ka badiyaa inuu ka kale u hambalyeynayo isla markiiba. Marka waxaad arkaysaa dad maaragtay diyaar u ah inay badiyaana in laga badiyo inay yihiin.
Goor maad soo idlaynaysaan doorashadan aqalka hoose ee gobollada waqooyi?
Waxaanu jecel lahay dardarkii ay maanta ku bilaabato inaanay joogsan marabnaa, inaanay berri iyo saadmana la dhaafin baanu jecel lahay. Haddii la yidhaaho waa iska wakhti baa jira, wax walbaa jiri kara, laakiin sidaan ugu jecel lahay sida ugu dhaqsama inu kusoo dhamaataan rabna aan kusoo gebagabeyna insha allah haddii alla yidhaaho.
Buule Qoorsheel, waxaa weli xalkeeda la helin aqalkii sare, gaar ahaan sool iyo sanaag, waana sababta hakadku idiin saameynayo. Madashu maxay idiin sheegeen?
Madashu waxba nooma sheegin, runtii shirar badan bay galeen, runtii dhibaatada jirtaana waxa weeyaan shirkii baa dheeraaday, wakhtigooda dheeraaday, ilaa shalay ilaa iyo daraato looma kala kicin. Marka wax xataa ka soo baxay oo magaranaysa hadda miidiya loo sheegi karaana weli ma jiraan. Waa uun hala sugo natiijada ka soo baxda. Runtii waxaana filayaa natiijo lagu wada qanaco inay ka soo baxi doonto insha allah.
Marka ilaa madasha war keenta hadda ku wakhti laaba ma qaadi doonto?
Ma qaadi karno, ma qaadi karno. Iyagaan ka warsigana madasha ah maxay ahayd meesha ugu sarraysay oo waxaan oo dhan maaragtay ay aakhirka markay adkaato iyo habsocodka iyo gunaanadkaba waxa iskale maxay ahayd madasha iskale. Runtii haddana waa ku jiraan, waana isku yimaadeen, meel dib loogu noqdana malaa wakhti dambena ma jiro. Marka waa gunaanadka xusugana waxay markay soo idlayaan.
Jadwalkiina 15-ka bisha ku lamsanaa wuu idinka baaqday, dabcan maysan suuragalin arrintii baarlamaanka. Goor ma idii qabsoomi doontaa?
Wallaahi dee waataynu ku jirna hadda waa dhex fadhinaa. Kulligeen waxaynu jecel lahay wakhti kooban oo sanadka intaanu dhammaan inay waxu ay naga soo idlaadaan ayaa uun qorshaha nin walba jecel yahay uu yahay. Marka halka meesha ay xoogaaga ay ka adkaatay waxay noqotay marba hakad baa meel ka gelaya, marba hakad baa gelaya. Marka wixii inta la oran lahaa amar baan yidhi waxa fiican turxaan bixin, dadku isku yimaadaan, madaxdu isku timaado, maamulgoboleedyadu isku yimaadaan, dowladda federaalku ay meesha goobjoog ka ahaato. Marka la isku raaxo wax kulli raalli kada ka yihiin oo qofna aan lagu dulmayn.
Ilaa gobollada waqooyi laga helo kuraasteed waxaad leedahay in baarlamaan fadhiisanayo idinla maaha?
Maya, ma oranaya anigu, ma kuma hadli karayo go'aanka ugu dambeeya madasha iskale. Waxaan ka hadlayaa habsocodka ay wax u socdaan, in ay maxay ahayd tii aqalka hoose tiro badan ay dhammaan tahay. Marka dhowr jeer waa lagu dhawaaqay in maaragtay wixii la wadayo. Marka marna ma rabi inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iga sarraysa maaragtay aan khilaafo, laakiin waxay aad ugu qurux badan tahay wax berri iyo saa dambe uu natiijada soo baxayso waa wax la sugi karayo. Markaasaa gebagabadii la ogaan doonaa inaynu sanadka inta ka hartay aan ku soo gebagabayn doono iyo inay lala dhaafi doonto. Labada waxayaan iyagun bay ka soo bixi doontaa insha allah haddii alla yidhaah.
11 kursi baad laasheen, dabcan doodana way ka yimaadeen, waxaad la kulanteen majal fitin, kulan baad qaadateen, waxaa la isweydiiyey 13 kursi oo kale oo markii hore aad gudbiseen, sideed uga soo tagteen kuraastaas?
Wallaahi hadda waxaan kuraast oo waxbaa laga soo tagay, waxaa lagu daray inta oo dhan waa kuraas muxuu ahaa loo guda gudbiyey, nidaam baa la sameeyey. Annagu ahaana nidaamkii muxuu ahaa doorashada qabanaya guddigii ugu sarreeyaanu ahayn guddiga doorashooyinka dadban, soomaali odhan maaratay meel walba wax ka dhacayeen. Guddiyada kale marka la sameeyey, guddi khilaafaad baa la sameeyey oo ahayd guddigaas in maaragtay wixii dacwo qaba oo doorashadu marka ay gaadho xeer maaragtay dacwo ah inay u gudbi karaan dacwadooda. Marka anu waxaan qabaa taas wixii dacwooyin ku saabsan ama hal ama laalaalin, qaar baa international court isu gudbiyey, waa laga wada tashaday, kadib haddana waxay u gudbeen meesha la yidhaaho maxay madasha. Marka waxaan filayaa waa wax uun weli maaratay iyagoo o dhan isu dhan ayaa madasha maaratay arrimihii la geeyey.
Marka
ma sheegi karno weli waa waxaan sugana waxay anada ugu dambeysa ku soo baxay inay sidooda loo qaadan doono, in la laalayo, in kuunka lagu soo darayo, waa waxyaalaha. Marka waa waxa ay u taagantahiin xataa hawlihii aan weli la odhan waa la soo gebagabeeyey in la sii socon doono oo wixii la soo celiyey hawl laga hawlgeli doono iyo in halkaa lagu soo afjari doono. Marka arrinta hadda maaragtay tiradaa maqan waa wax uun wax oo dhan bays waxa u ah madasha u ah madashanaad moodaa inay tahay meeshii waxay soo kala fardaamanaysa. Marka waxaa jeclaan lahaa ilaa beri ilaa saada marmay ugu dambeyn in waxaan soo urin doonaa inaan markaa jawaabihii oo rasmiya ayn halkaa ka wada heli doono haddii aan layidhaah.
Kaasina wuxuu ahaa Saciid Jaamac Qorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal oo maanta kormeerka ahaa sida ay u dhacayso doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada Soomaaliland, wuxuuna u warramay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Cabdulle.
weli arrimaha doorashada ayaynu ku guda jirnaaye iyadoo ay socdaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa muuqata inaan la soo dhammaystirin amaba aan la soo buuxin qoontadii amaba kootadii haweenka oo ahayd 300 shuruudda u ahayd doorashada. Wariyaha V O da Seynab Abuukar Maxamed ayaa soo diyaarisay magaalada Muqdisho warbixinan arrimahaasi ka hadlaysa.
Doorashooyinkii ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ayaa dumarku si xawli ah ku soo galeen baarlamaanka cusub, halka deegaanada qaar meelaha tiradii la rabay aanay gaarsiisnayn. Waana midda muujinaysa inuu jiro farqi xoog leh oo u dhexeeya xarumihii maamul goboleedyada ay doorashooyinka ka dhaceen. Nafisa Geedi Santuur waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Zeynab, su-aasha aad weydiiseen. Waxaan rabaa inaan kuu sheego sida dumarka qoondadooda iyo inta la keenay waa nambar aan anaga xataa filayn, aan aad iyo aad kulligeen ugu faraxnay.
Maamulka Jubbaland oo ahaa kii ugu horreeyay ee soo gebagabeeyey doorashada aqalka hoose islamarkaana lagu soo doortay 43 xildhibaan ayay 10 dumar ka yihiin, taasoo u dhiganta 23% koonfur galbeed oo tiile kuraasta ugu badan ayna ka soo baxeen 96 mudane ayaa waxaa ku soo baxay 14 haween ah, waana 20%. Maamulka Galmudug oo sidoo kale laga soo doortay 60 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 10 dumar ah oo u dhiganta 28%. Hirshabeelle ayaa laga soo doortay 83 xildhibaan oo 11 ka mid ah ay haween ahaayeen, waana 29%. Waxayna hal oo kaliya ka hooseysaa qoondada dumarka 30%, waana maamulka kaliya ee ku dhawaaday shuruudihii habraaca doorashooyinka dadban.
Jawi aad u walaacsan buu ahaa, hase yeeshee annaga waxaa wax badan noo sahlay. Aad buu inoo garab istaagay maamulkii halkaas ka jiray ee ugu horreeyay madaxweynaha. Runtii wuxuu aad iyo aad uga shaqeeyey in la yiraahdo dumarku qoondadooda meel laska dhiga, oday walba oda dhaqay meed walba uu soo calaameeyo qoondada gabdhaha.
Budland oo lahayd 70 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 7 haween oo qura, taasoo u dhiganta 19%. Waana maamulka ugu hooseeya qiimeynta inta tixgelisay saamiga haweenka loo xadiday. Inkastoo 30% haweenka Soomaaliyeed loo qoondeeyey inay baarlamaanka cusub ku yeeshaan, ayay haddana Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ka tirsanayd guddigii xaqiijinta qoondada haweenka waxay sheegtay in haweenku ay heleen tiro ka badan intii ay horey baarlamaanka ugu lahaayeen, hase yeeshee 30% tiradaasi gaarsiisnayn.
Meelaha gobollada qaar lagama qadarinin arrinta iyada ah, oo kuraasii lama xaqiijinin sida loogu talagalay. Sidaa darteed waxaa soo baxday nambarkii aan ku talagalnay aqalka hoose, ugu yaraan waxay ahayd 81-83 inay kasoo baxdo aqalka hoose, aqalka sarena ay kasoo baxdo 15-16. Labadiiba lama xaqiijinin, oo hadda iyadoo weliba qeyb ahaan ay sii dhiman tahay Somaliland. qaybtii loogu talagalay inay gabdhuhu ka helaan oo ilaa hadda 7 kursi oo keli ah la xaqiijiyey, inta kalena weli ay dhiman tahay. Hadda waxaan haynaa 59 ilaa 60 inta u dhaxaysa.
Sida ilaa iyo hadda ku cad natiijada liisaska xildhibaanadii lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka, ayaa waxaa muuqata in aan la soo dhammaystin qoondada haweenka loo xadiday ee 300% marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo keliya oo dhammaystiray qoondadii laga sugayey.
Waxaa usoo qaato Hirshabeelle ee wayna buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay marka laga reebo hal qoys oo iyagu si xoog ah ugu tuntay xuquuqda haweenka oo maaragtay awood iyo sheegtay lacag, taasoo maaragtay runtii sharciga meel ka dhac ku ah haweenkana meel ka dhac ku ah, iyadana insha allahu tacaala sharciga lagu saxo ayaan rajeynaynaa. waxaa kaloo runtii aad iyo aad aan maaragtay iyadana mudo inaan meesha ka cadayno dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed 5 ayaa ku dhiman. 5-taas iyadana waa sugeynaa in la xaqiijiyo, waana wax sharci ah oo lagu xisaabtami doono oo diri keeni kara in maaragtay maxkamad la isla aado. waxaa kaloo iyadana maaragtay xusid mudan Galmudug dowlad goboleedka inay soo saareen 19-19 soo saareen 2 kursiyaa dhiman, 2 qoys ayaa si toosa ugu takrifalay kuraasta haweenka oo iska indhatiray heshiiskii madasha iyo go-aankii lagu gaaray in qoondada gabdhaha la siiyo. iyadana 2 kursi mid ahaan waxaa maaragtay guddigu ay soo celiyeen in dib loogu fariisiyo gabar, kii kalena waa noo taagan yahay oo waa sugaynaa in isagana la soo celiyo oo gabar lagu fariisiyo. Puntland oo ahayd dowlad goboleedyadii ugu horreeyay Soomaaliya ka dhisma oo aan sugaynay inay ugu horeyso xaqiijinta kuraasta gabdhaha, waxaa laga rabay 11 inay keenaan, waxay keeneen 7 oo keli ah ay keeneen.
haddaba maxaa keenay in maamulada badankood ay hareer maraan kootada haweenka loo xadiday sanadkan? waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal oo arintaasi ka hadlaya.
aad uma mahadsan tahay. habraac ayaa jiray oo lagu xaqiijinayay kootada haweenka. waxaa ka mid ahayd in cidii 3 kursi leh ay mid gabar ka dhigaan, marka kuraasta halkan waxay u badnaayeen 1-1 iyo 2-2, sidaas darteeda waxaa ka badan weynay inaan gaarsino 200.
marka caqabadu xaggee ka timid? ma dhanka dhaqanka mise siyaasadda?
dhaqan oo runtii gabar diidan ma jirin, laakiin gabdhahadooda inta tartamayso oo xilka soo taagan nambarkooda waa ka yara ragga, halka rag meel kasta ay tartamayeen. iyo runtii waxaan awood qaybsiga beelaha oo laftirkoodu gabdhahaba ay qaybkii yihiin oo iska hormariyaan raggu oo dhaqankii kaljarka Soomaalida silaska ah. marka saan ku sheegayna kuraasta waxay ahaayeen oo halhalka ayaa badnaa.
guud ahaan tirada haweenka soo galay aqalka hoose baarlamaanka cusub ayaa ah 90 xubnood marka loo geeyo 7 xildhibaan ee ka soo baxay doorashooyinka xubnaha gobollada waqooyi ee Muqdisho ka socota oo ilaa iyo iminka 20 kursi lagu doortay. hase ahaatee Mahad Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dadkii u tartamay aqalka hoose baarlamaanka ayaa guul weyn ku tilmaamay tirada haweenka soo gashay baarlamaanka cusub, inkastoo ay jiraan dad dhaliila siyaasadda dumarka oo qoondada ay u ordayaan ku dooda inay tahay fikrada shisheeye.
wadamada caalamka horumaray ee Western countries-ka la yiraahdo, macnaha waddan maanta 30% ee baarlamaanka ku jirta ee dumar ah aad buu u yar yahay. haddana waddan oo 25 sano dhibaat ka jirtay, haddana 100% wadan muslim ah, haddana African kusii jira, inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxay muuqdaa mataqaanaa in isbeddel ballaaran oo Soomaali kusoo socdo.
si kastoo ay ahaato in dumarka loo xadido tiro go'an sanadkan ayaa ku timid dadaal dheer iyo olole ballaaran oo muddo socday oo ay ka qayb galeen haween aqoonyahanno ah iyo kuwa xilal ka soo qabtay dalka, iyadoo beesha caalamkuna ay ku taageeraysay, waana tan keentay in heshiisyadii madasha iyo go'aanadii la gaaray ee habraaca doorashooyinka dalka lagu soo saaro qoondada haweenka, iyadoo beelahana culays lagu saarayo in beeshii 3 kursi leh midkood ay dumar ku soo saaraan si loo dhiirigeliyo siyaasadda haweenka sanadkan waana mid dashahashay sidoo kale in haween badan ay ku soo baxaan kuraasta loo asteeyo dumarka hase ahaatee heshiisyadii la gaaray uma dhaqangelin sidii loo qoray Saynab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay warbixintaas Saynab Abubakar Maxamed ayaan soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana xaggii
aragiyo indhaha aaminay kurabun ka ahanay
urkii qalbiga ihanate maana ku ilobi karaa
Giyo indaha aminay kurabun ka ahanay
urki qalbiga ihanate maana ku ilobi karaa
amar alle way ino qoray ina dinad sujadi ahata
amar alle way ino qoray ina dinad sayhato
amar alle way ino qoray ina dinad sujadi ahata
amar alle way ino qoray ina dinad sayhato
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
Ida mila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabu tagnay
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa idaacaddeennii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa waqtiga inta inooga harsanna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida doodii gaabnayd ciyaarihii iyo weliba waraysi gaara waan idinka hayna wasiirka batroolka ee soomaaliya iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
roob mahigaana oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da-ay deegaano ka mida gobollada bari iyo nugaal ee dalka soomaaliya meelaha oo sida aadka u maashay roobka ayaa waxaa ka mida deegaanada ku teesan baddaca sida magaalooyinka caluula qandala boosaaso iyo laasqoray waxaa sidoo kaleeto roobku uu ka da-ay deegaanada baargal xaafuun hurdiye iyo bandarbeyla oo dhammaantoodba dacal ku haya xeebaha badweynta indiya iyo weliba deegaanada bariga roobkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo abaaro ba-ani ay ku dhufteen inta badan gobollada soomaaliya
daadgurayn xoogan ayaa laga soo sheegayaa maanta inay ka socoto degmada amaba magaalada xalab ee dalka siiriya iyada oo degmooyin badan oo magaaladaasi ka mida oo ay gacanta ku hayaan mucaaraydku laga soo daadgureeyey dadkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda aadanaha iyo weliba saraakiisha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in qiyaastii 20 bas oo buuxa oo dad barakacayaalay ay saaran yihiin oo bariga magaalada xalab ka soo baxay la arkayay kumanaan dad ah ayaa weli ku xaniban magaaladaasi xalab gaar ahaana dhinaca bariga
ergocodeedka gobollada maraykanka electoral college ayaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah ay ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee maraykanka waxaa si weyn loo saadaalinayaa in ergada ay xaqiijin doonaan in donald trump uu yahay madaxweynaha 45-aad ee dalkan maraykanka maadaama uu ku guuleystay gobollo codadkoodu ay ka badan yihiin 270 uu u baahan yahay shacabka maraykanka ayaa bisha novembar waxay u doorteen donald trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada kaga badiyey hillary clinton balse ergooyinka gobollada oo leh go-aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay maanta geli doonaan doorashada ku kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha
dowladda waddanka afghanistanna waxay isniintan maanta shaaca ka qaaday in tiro ka badan 1 milyan oo qof oo qaxoontiyay si iskooda ugu soo laabteen dalkooda iyagoo kasoo hayaamay xerooyinka qaxoontiga ee ku yaala wadamada baakistan iyo iiraan intii lagu guda jiray sanadkan 2016 waxaana tiradaasi lagu sheegay inay tahay tii ugu badnayd ee dalka dib ugu soo laabata 14 sannadood ugu dambeeyey wasiirka arrimaha qaxootiga qaabilsan ee dalkaasi afghanistan siyaad xuseen ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa uu uga waramay dadka qaxoontiga ah iskooda soo noqonaya ee ka imanaya wadamada jaarkooda kuwaasi oo uu sheegay inay isugu jiraan kuwa qaxoonti ahaan loo aqoonsanaa iyo qoysas tiro badan oo aan haba yaraatee wax waraaqa ku lahayn xerooyinka qaxoontiga
dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweyneysa go-aankii xafiiska maasuqa daran ee boqortooyada ingiriiska ay kusoo afjartay baaristii lagu hayay shirkadda soma oil and gas exploration limited ee soma oo lagu eedeeyey in lacago laaluusha ay siisay mas-uuliyiin soomaaliyeed oo ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiwale ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya maxamed mukhtaar waxaana marka hore wasiirka uu sharaxayaa heshiiska soma oil iyo sida ay u arkaan go-aanka xafiiska maasuqa daran ee u k uu ku hakiyey baaristii lagu hayay soma oil and gas
ridwaan waad mahadsan tahay waxaan rabaa marka hore inaan dadweynaha fahamsiiyay arrintan waxay khusaysay 2014 bishii abriil 25-keedii xukuumaddii anaga naga horreysay wasiirkii aniga horreeyey ayaa wuxuu la galay heshiis soma oil heshiiskaasoo loo yaqaano heshiiskii tayeynta shaqaalaha ama capacity building program kaasoo oo ahaa in lasiiyo loo helo wasaaradda dad kubara ah oo la shaqeeyay wasaaradda oo ka caawiya arrimahan sahminta iyo soo saaritaanka arrimaha shidaalka tii marka waxay dhalisay 2015 baaritaan ay sameynays qolooyinkan eedeyn ay soo jeediyeen qolooyinkan loo yaqaan monitoring group ama qoraha la socda cunaqabateynta soomaaliya saaran eedeyn ayay soo jeediyeen oo waxay yihahdeen arrintaas waa arrin musuqmaasuq ah tii ayaa waxay dhalisay in baaritaan uu bilowdo. Baaritaanka marka waxaa sameeyay laba dhinac ayaa ahayd. Mid Soomaaliya ayaa sameysay oo Prime Ministerka Soomaaliya ayaa wuxuu amray guddi sameeyay bishii September 2015-kii. Muddo sidood ayay baaritaankaas guddigaas wadeen. Waxay soo saareen natiijadu waxay tahay inaanu wax musuqmaasuq dhex marin wasaaradda iyo Some Oil. Sidoo kale bishii July 2015-keedii ayaa xafiiska loo yaqaano Serious Fraud Office ama xafiiska musuqmaasuqa daran ee UK waxa uu bilaabay inuu baaro Some Oil iyadoo la baarayo eedeyntaas. Muddo 17 bilood ah ayuu qaatay eedeyntaa. Eedeyntaa marka way soo gabagabowday bishan ayay soo gabagabowday December. Wax cadeynahna waa lagu waayay inuu wax musuqmaasuqa dhex maray wasaaradda iyo Some Oil. Soo marka wasaaxadadka aan soo saarnay arrintaas ayay ku saabsaneed. Marka waxaan ku faraxsanahay inkastoo waqti dheer ee qaatay in aana wax eed ah lagu haysan mas-uuliyiintii Soomaaliyeed iyo wasaaraddaba.
Waxaan la soconnaa dabcan baaritaanka ka sokow dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay in wax musuqmaasuqa aanu jirin. Shirkadda Some Oil and Gas waxay sheegtay inay jiraan qarashaad ay ku bixisay oo kaliya tayadhiska hay-adaha dowladeed, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya arrimaha shidaalka. Adigana hadda waa xustay, marka lacagahaas maadaama lagu bixiyey tayada, ma isleedahay hadda waxba iska bedelay wasaaradda batroolka iyo guud ahaan shaqaalaha ka shaqeeya tayadooda?
Runtii waxay saamaxday Soomaaliya sida la socoto. Arrimaha shidaalka waa arrimo nagu cusub oo ma aha waddan hadda ka hor ama laga fahmiyey ama laga soo saaray ma ahayn. Annagoo bilow oo marayno ayay dagaaladii sokeeyay bilaabeen 1990s iyo 1990s-aadkii, kadibna dhibaatii faraha laga qaado colaad waddanka ay ka dhacday. Marka ma ahayn industry ama macnaha meel ay horumar badan ka jiro. Waxyaabihii marka noo hirgalay macnaha saddexdii sano ugu waaweyn oo waxay ahayd waxaa ka mid ah inaan diyaarino siyaasadihii, shuruucdii. Sidaad u tahay maanta wasaaraddu waxay leedahay xarun ay ku howlgasho oo ay shaqaale Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan iyo shaqaale ajnabi ah. Sidoo kale inaan ururino xogtii Soomaaliya, inaan meel walba ay jiraan inaan raadino, aan ka daba tagno, aan meel isugu keeno. Sidoo kale inaan diyaarino nidaaminta ama regulator waxa loo yaqaano, inaan ayada lafigeeda aan diyaarino oo ama review aan ku sameyno. Sidoo kale waxaa jirtay inaan diiwaangelin u sameyno ama waxa loo yaqaano petroleum registry, inaan sameyno oo aan sheegno cid walba, aan la xirino cid walba oo Soomaaliya ku lahayd xuquuq ama macnaha ku lahayd wax laqana concession agreement Soomaaliya kula jirta, inay ama ay soo doontaan xuquuqdoodii oo ay Soomaaliya ka hol karaan ama ay fasaxaan Soomaaliya si ay Soomaaliya u samaysato saaxiibo cusub ama shirkado cusub oo ay la heshiisay. Sidoo kale waxaan dib u eegis u sameynay waxaa loo yaqaana heshiiska shirkadaha loola garo ee shidaalka. Oo marka waxaa soo shaqa waxaa ka shaqeeyay dad Soomaaliya iyo kuwo kale badan, waxaa ka shaqeeyay dad Soomaaliya oo kubraa oo kala duwan. Taana maana suurtagal lahayn haddii aana lahayn. Sidoo kale waxaa noo suurtagashay inaa macnaha scholarship ama training aan u helno dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan tren ama sabab Soomaaliyeed qayb ayay ka qaadan karaan.
Marka waxaa soo shaqa ama waxaa leedahay waxaa lagu fuliyey lacagaha ay bixisay Some Oil?
May Some Oil lacagaha wadan bay waa qiyaasta lacagtan taaliyan Some Oil waxay noo saxday ama ay u saamaxday wasaaradda inay hesho kubaro. Kubaradii ayaa ka shaqeynayay. Soo marka ma aha in ay Some Oil lacagahaas bixinays, maa laakiin shaqaalihii ka shaqeynayay ayaa mushaarkaas ayay u heshay. Taasa marka waxay ay saamaxday inay hesho dad kubara oo kasuule oo arrimahan ka shaqeeya.
Waayahay muddo dheer ayay Some Oil ku jirtay baaritaan iyo saamin ku saabsan shidaalka Soomaaliya oo dabcan ah heshiiskii markii hore dowladdu ay la gashay. Maxay hadda iyagu soo bandhigeen, maxay tahay natiijada aad dhinacooda ka haysaan?
Runtii Ridwaan waxaan rabaa inaan kusaxo. Some Oil maanay gelinba exploration waxaa loo yaqaan ama sahmin maysan gelin. Some Oil waxa ay sameysay waxay tahay xog ururin ayay sameysay oo laga soo xog ururiyey badda Soomaaliya. Xogtii waa la soo aruuriyey. Sidaa la socoto December 2015-kii ayaa Soomaaliya lagu soo wareejiyey xogtaas. Xogtaas hadda waxay taallaa wasaaradda xarunteeda taallaa. Sidoo kale xogtaas waa la iibiyaa oo shirkad ka madax bannaan Some Oil oo ayaa iibisa. Marka runtii waa ku faraxsanahay in aan wax badan kala socono kheyraadka la garansan yahay inuu ku jiro Soomaaliya.
Marka xogahaas waxaa laga iibinayaa shirkadaha shidaalka ee danaynaya Soomaaliya?
Haa, cid alaalay shirkadii danaynaysa ayaa ka iibinaysa. Lacagta kasoo baxdana waxay kusoo dhacaysaa single treasury account ama wasaaradda maaliyadda lacagta ee akoonka ay leedahay Soomaaliyeed oo bangigii dhexe ku taala ayay kusoo dhacaysaa.
waxaad dhegeysanayseen wareysigii wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Maxamed Mukhtar uu la yeeshay wariyaheena V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban amaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo xoojiyay iyadoo lagu jiray xilliga doorashooyinka inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu jiray dhagaxaan waaweyn taasoo saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo ka cabanaya ciriiriga faraha badan ee culayska magaalada Muqdisho ka jira hadaba ma haboonayd in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu xaqiijinayo amniga ka hor inta aysan xirin wadooyinka magaalada Muqdisho waxaan dooda ay gala qayb galaya Daahir Ahmed Salaad iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Daahir Ahmed Salaad
in 4 sano dawladda aanu xilka hayso la soo dhaafay aad umad uga cabaneysay dawladdu waxa muddo hadda inay intay iska dhaaftay askarti caadiga ah oo amaanka soo galeen inay xoog saartay inay wadooyinka xirato dhagax lagu gooyo marka umada waxay ba tiraaba hadda askari ugu daacadsan wadanka joogaa waa dhagax shub ah iyo jawaan ciid ah ugu daacadsan magaaladina waxay u akaatay magaalo oo mooda inay aag dagaal tahay oo ay akaba magaalada inay tahay magaalo aan umada ku nooshahay oo umada degan tahay oo horumar oo ka socdo runtii magaaladani iyo dawladani waxaan moodaa inaysan shacabka xaqiisa dawladda is waxdana kala hayn laakiin laga fikiray in ragga mas'uuliyiinta iyo dawladdu meel ay degan tahay in laga difaaco man qarax oo saka dhicin saas ay tahay nada qarax iyo socdaa wax laga reesto lama arko
aad baa u maasantahay dahar diban ku soo laabanaya waxaan seenaya Cali Galad Xasan Siyaad
aragtidaydu ku aadan xagga amaanka iyo amniga magaalada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya runtii macnaha dalkan muddo badan wuxuu ku soo jiray baaba iyo dagaalo sokeeye waxaan ka iimaano wada dheer oo dhib badan haddeertana waxa waaye amaanka magaalada Muqdisho waxa ka qayb qaadanaya ciidamada booliska iyo nabad sugida iyo dhamaan si kastoo looga qayb qaadan karo ama checkpoint ahaato dhagax la dhigaa ahaato ama maxaan ku raadahay ciidamada la xoojiyo sida hadda saakaba arkay isguusiyo badan soo maray oo ciidamadu u taagan yihiin marxaladana waa marxalad kala guuray waxa lagu jiraa electionkii dalka Soomaaliya heerkii ugu sareeya qaran maxaan ku raadahay marka in la xoojiyo dhagax looga qayb galo ama maxaan ku raadahay looga qayb galo ciidama maaragta aad u tiro badan oo police iyo nabad sugid isugu jira ahba waa lagu qasbay amaanka in laga qayb qaato wadooyinka la xiro sida la socoto wadamo xoog badan oo maanta hormaray oo dagaalo sokay aan ka dhicin ay qaraxyadan iyo maxaan ku raadahay ismiidaamintan ay ka dhacdaan marka anaga xagee joognaa oo 25 sano ama 26 sano ee dagaalo sokay ku jirnay dadku Soomaalida iska samraan inta muddada lagu jiro maxaan ku raadahay baadinta ayaga oo ah shacabka Soomaaliyeed iyo badbaadinta mas'uuliyiinta oo u sharaxan xilka ugu sareysay madaxtinimo dalka
aad baa maahsanta Daahir Ahmed ma qabtaa in shacabku ay garowsadaan dhibaatada amaanka ka jira maadaama magaalada dhibaatooyin badan qaraaxyo ay ka dhaceen oo dad badan ay ku dhinteen
waa maahsantahay walaalka Cali Galan oo maahsan yahay waa aaminsanahay anaga horta dawladda inay waana rabnaa in dawladda amaanka sugto amnigan la sugo amniga waxa baahid 190 baahid uu qabaan waxa yihiin ugu nugulna shacabka ugu nugul magaalada inta badan wadooyinkeeda wada xiran yihiin qaar si guud ahaan u xiran qaarna qayb ahaan xiran yihiin mid kale waxaad moodaa dawladdiisan 4 sano dawladdan ay jirtay wadooyinka maanaba mid xirmaysay marka waa anaga wax isweydiina shacabadaanahay goormay wadooyinka la furi doonaa hadii ama qorshe dawladdu ay leedahay oo ay wadooyinka ku furayso amaan lagu soo gaayay ma jirto maalintii 2012 laga soo bilaabay 2016 gabagabey ahna maalinba wadaasi xirmayso saameynta dadka waa qasab waa dhibaato ugu badan ee ku leedahay shilalka ugu badan ee wadanka dhaca wadooyinka xirana sababa sababta wadada haday xiran tahay halka wado yar waxa laga yaabaa in isugu yimaadaan baabuurta waaweynada tagada kasoo alaabta kasoo qaadaysay oo ayadan xadidnayn baabuurta yar yareed baabuurta ciidamada oo AMISOM iyo kuwa ciidamada dawladda marka shilalka ugu badan xataa wax ka dhaca waxay waxa sabab waxa kamida wadooyinkaas ciriiriga ah oo umada isugu tagtay
dawladda qashalada baahna baad leedahay
amnigu waa aaminsanahay waa sax gulinta waxaa looga baahan yahay qorshe ee ammaan ku sugto wadooyinkana ay ku furto ummaddana dhibka haysa ugu fududayso waa inay la timaadaa qorshahaas maana ujeednahaye
cali galad ma habboonay dowladdu inay la timaado qorshe haddiiba ay sugayso amniga oo ay ka fikirto saameynta shacabka arrintan ay ku yeelanayso
way habboon tahay dowladdu inay qorshe istraatiijiyad maaragtay ammaanka lagu sugahayo guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna magaalada muqdisho inay la imaato balse hadda waxaa jiro xaalad oo deg deg ah oo bishan December waxaa la rajeynayaa doorashadii electionkii dalka inuu ka dhaco sidaa la socota hadda qaraxyo badanaa magaalada muqdisho ka dhacay ee haantan oo isdaba joog ah sida maaragtay qaraxyo ka dhacay ugu dambeeyey hooyooyinka kiid ka dhacay beerta oo liberia iyo kiid degdeg ka dhacaba iyo kii ex control marka istaraatiijiyad dowladda maaragta ay la imaan karto hadda degdeg ah ma jirto barkay waxa waaye madaxda ugu sareysa dalka maanta ka arimaneysa waqtigooda uu dhamaaday sideedaba macnaha booliska iyo nabad sugidana waxay la ku dadaalayaan sidii maaragta khasaaraha ay u yareyn lahaayeen marka balse ba gaari ordaayo booliska maaragta haday wadintay kaligood iska istaagaan gaari ordaayo uu ku yimaado ayagu baabi'inayaaba marka inay jackpoint ay sameystaan ay ku xaqiijiyaan ammaanka ay gaariga ay ku baaraan taas way habboon tahay marka walaalkii daahir aadan maaragtay aan u soo dhaweynayaa hadalkiisa wuu fiican yahay in dowladda istraatiijiyad ay la imaado balse haddii la yirahdo laamiyada dhanba hala xaaqo askarta xitaa noolaamayso sidaan aaminsan oo way baaba'aysaa meelo wax ku xaqiijiyaan malaha
waad maqlaysaa dooda cali galad maxay adiga kula tahay daahir axmed
waa sax horta la iskuma haysta amniga in la sugo laakiin waxaa la rabaa dowladda amniga in u sugto qaab ummaddiina ay ku ilaaliso maslaxadoodii dowladdiin maslaxadeeda ama mas-uuliyadii ama waddanka iyo qaranka amnigiisa ay ku ilaaliso waa loo baahan yahay in hal meel keliya la fiiriyo ma ahan wadada keliya ninka mas-uulka uu soo maraya ama ninka mas-uulka uu degan yahay keliya in la xiro inta kale la yira tusaale kale aniga hadda mid ugu dhacdaa jirta oo aniga hadda aan la kulmay waxaan soo maray wadadan sayidka aan soo maray makal mukarama askari istaajiye wuxuu yidhi mashacabaataa mise shaqaale dowlo waxaan idhi shacab aanahay wuxuu yidhi laabo waa laabtay waxaan maray wadada kale cagadhiig inaan maraan damcay markaas mida ay qabto isagana askariya meesha taaganaa waa xirneed wuxuu yidhi mashacabaata mise shaqaale dowlo waxaan idhi shacab aanahay wuxuu yidhi laabo inta istaagan waxaan idhi meeshan waxaan shaqaale dowlo ahayn xaq ma lahan miya wuxuu yidhi adeer aniga waa la amray middaas amaran ku shaqeeyaa adeer iga laabo odo raalli ah waa midda shacabka dhibaatada kasoo gaarteeda kale ammaan sugidda keliya qaranka ma ahan heer waxay gaartay nin walba guriga oo nin dego inuu wadada xirto guriga oo dego hortiisa inuu xirto hoteeladii wadooyinka xirtay shirkadkaya xirtay hay-aadka ajnabigaa xirtay nin walba waxdaa ogtahay wadadan tarbuun ka timaada number 4 soo gasha total way xiran tahay teda kale markii la fiiriyey ciidamada jooga wadanka waa ciidamo aad u fara badan dhowr iyo labaatan kun oo ajnabiya iyo labaatan kun oo soomaaliya jo waxay qabanayaan maxay yihiin marka horaan ugu bilaa waxaan kari askariga ugu daacadsana wadanka jooga waa dhagaxa iyo jawaanka ciidda midda kale waxay tahay shirkaadka iyo hoteelada wadooyinka xirtay haddii adee amniga laga fiirinayo waa inay amniga dhismaha ama ciidda ama carituurka ay samaynayaan derbiga gudihiisa waa inay ka samaystaan xataa oo isa banaanko sababtaa magaalada u foolxumaanaysa
haye cali galad baan siinaya
marka in dhagaxaas la kaashado waxaan ku radaa booliiskii ina mas-uuldiin ay ordaan wax badan ay maaragtaa ay ummadda soomaaliyeed ay leedahay qiimi iyo qaayo marka waxaan leeyahay taa waa lagu tegi doonaa balse hadda dowlada naga horeeya caalamka ayuu qaraxyadan ka dhacaa marka annaga dowlad afrikaanaan nahay oo maxaan ku radaa sabool iska ah weliba 26 sano dagaal sokeeye ku jirtay maxaan ku radaa dhinac walbaba maaragtaa nabadgelyadeedii iyo maxaan ku radaa dhaqaalahoodii dhinac walbaba saameyn kaga yimid marka aniga saasay tahay inkastoo sidii la rabay boqolkiiba boqol aysan wax ahayn laakiin waxaan is dhihi karaa boqolkiiba 85 iyo 80 amniga maanta dalku wuu fiican yahay
aad baa umaadsan tahay
waa sax ammaanka in la sugo horaa u sheegna la iskuma haysto laakiin cidda ammaanka sugaya waa sababto cidda ammaanka suga lahayd waxay ahayd askariga askariga waa baahan yahay halsana mushaar ma qaadan cidu ma dar yeesho guna ma lahan ilmihiisa waa baahan yihiin marka dowladda waxaan dhigi lahaa intay xoogga saari lahaa dhagaxaan ama wado la xiro ciidamada xuquuqdooda ha siiso ciidamada ha tababaraan qorshaha la yimaada
adigoo soo koobaya cali galad gabagabada doodan isla soo gaarnay si dowladdu amniga guud ee magaaladan ay u xaqiijiso maadaama lagu jiro xilli doorasho dadkuna ay u helaan wadooyin ay maraan muxuu xalku ku jiraa
runtii waxaa waaye danta waxay ku jirtaa shacabka iyo maaragtaa hay-adaha amniga inay isla wada shaqeeyaan waxa loo wada shaqeynayana waxaa waa masaalixda ummadda soomaaliyeed danta soomaaliyeed marka waxaan leeyahay xilli kooban maaragtaa doorashadan maaragtaa ay kusoo gabagabowi doontaa marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in la iska samro dawladda iman doontana oo dhalan doontana waxaan leeyahay waxaan u rajaynayaa in istaraatiijiyad sidaan ka bedelan in la iman doonto ciidamadeeda amaanka ay xoojin doonto wadooyinkan ay noo furi doonto insha Allah ta'ala
Daahir Axmed Salaad ugu dambeyn maxuu xalka ku jiraa
horta shacabkeena Soomaaliyeed waxaan nahay shacab aad u dulqaad badan yaa noo damaanad qaadaya in wada xirnaasho ee doorashada kaliya ku agtaa sababtoo ah 4 sano ay soo xirneed 4 mid maalmo oo dulqaadana dhahay wadaana si xirmaysay mid kale waxay tahay dawladdu waxaan kula dardaarmaynaa kamida ama u aragnaa inay positive tahay meelaha doorashada ay ka dhacayso oo in soo gala in la xiro taas oo munaasab ma maleeyneena laakiin wadooyinka kale dawladdu inay min labada x control ilaa minta ka dhaxayda inay wada xirto suurta gal ma aha ummada waxay ku nooshahay qaara socodkooda iyo wadooyinka marida iyo u shaqo taga meelo kale hadii wadooyinka laga xiro inta doorashada socotana de shacabku waxa maaneeyaa qofkii marumaal ah inuu gaajo u dhinto de mid kale amni darada ka qayb qaadataa doorashada in wadada la xiro wadada ay xariir noqoto waxyaabo amni darada iyo qasaara fara badan keenay kamid tahay marka dawladdu waxa lagaa ciidanka ayaa amni soo kara dhagax amni ma soo karo asagaba dhagax markay qaar xadhaco dadka sii dilo sii dhibaatay dhibaatada ka sii qayb qaata laakiin waxa la ciidanka muraalkiisa hal dhiso billahi aleekum ciidanka inuu mushaarkooda iyo gunadooda yarta hal si
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Daahir Axmed Salaad iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba kamid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabad galiyo
dad gaban ayaa dhigsanayseen iyo Zainab Abu Karaalka adigu naga socotaan dhigistaal waa Washington aadna ku soo dhawaada ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad
kulanti waxaan wanaagsan dhigistaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha dalka Ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa toddobaadkan horyaalkaasi la iskaga hor imid kulankiisa dadku ay isha gaarka ku hayeen waxa uu ahaa kulankii dhexmaray shalay kooxaha Manchester City iyo Arsenal ciyaartaasi oo ka dhacday gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester qaybtii hore ciyaarta kooxda Arsenal ayaa gool la timid oo ciyaariyahan Theo Walcott ayaa banooni u baasay ciyaariyahan Alexis Sanchez waxa uu ku hubsaday shabaqa kooxda Manchester City goolkaasi oo dabcan u ekaa gool ay kooxda Arsenal gool ku helayso maadaama qaybtii hore ciyaarta ay iyadu hal iyo eber ku martay ayaa qaybtii dambe markii la isugu soo noqday waxaad moodaysaa macallinka Guardiola inuu ciyaariyahanadii kooxdiisa wax badan ka soo bedelay qaabkii ay u ciyaarayeen waxaana u suura gashay in ciyaariyahan Leroy Sane uu laba daqiiqo kadib markii la isu soo noqday gool u keenay kooxdiisa Manchester City waxaa goolkii guusha Manchester u haleelay isla markaasina u suura galiyay ciyaariyahanka la yiraahdo Raheem Sterling oo isagu toddobaadyadii la soo dhaafayba aan ciyaaraha lagu bilaabin hase ahaatee ahaa habeenkii xalay ahaa xiddigii ka dhex muuqday ciyaartaasi sidaasina Arsenal waxaa lagaga badiyay 2-1 hase ahaatee waxaa muran fara badan ka yimid labada gool Arsenal laga dhaliyay oo la tilmaamay inay ahaayeen goolal offside ah oo sharciga aan waafaqsanayn marka la eego dhalashadooda macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger oo ciyaarta kadib hadlayna waxa uu si kulul u weeraray garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinayay oo la yiraahdo Martin Atkinson waxa uu ku tilmaamay garsooriyaasha dalka Ingiriisku inay yihiin libaax ku jira zoo oo markaasi aan waxba laga sheegi karin qaladaadka ay galaan taasi waxaa laga yaabaa macallin Wenger inay u keento weerar dhinaca xiriirka dalkaasi kaga yimaada isla markaasina ayba suura geliso in kulamo doora laga ganaaxo kulamadii kale ee xiisaha leh ee shalay dhacayna waxaa ka mid ah Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaaraysa iyo Burnley waxay kaga badisay 2-1 Southampton waxay darbaaxa kulul u geysatay kooxda kubadda cagta ee Bournemouth oo 3-1 ayay kaga badisay ciyaariyahan Jay Rodriguez ayaa goolashaasi laba kamida u saxiixay naadiga kubadda cagta ee Southampton kulamadii xiisaha lahaa iyaguna dhacay maalintii Sabtida waxaa ka mid ahaa Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaaraysa Chelsea ayaa ka badisay hal iyo eber ay kaga badisay Chelsea ayaad moodaa maalmahan dhinaceeda in dhulka la dhigi la yahay oo kulamadii ugu dambeeyay waliba waxay caadeysatay Chelsea inay hal iyo eber ku badiso waxay soo xusuusanayaan taageerayaasha kooxdaasi maalmihii macallinka la yiraahdo Mourinho laylin jiray kooxdaasi isla markaasina guulaha ay ku geeraar jirtay Middlesbrough 3-1 waxay kaga badisay kooxda Swansea City Leicester City iyo Stoke City wada ciyaarayna ciyaartaas waxay ku soo gabagabowday 2-2 bareeja oo qaybtii hore ciyaarta waxaad moodaysay inay guul leedahay amaba ay guul helaysay kooxda kubadda cagta ee Stoke City oo iyadu laba iyo eber qaybtii hore ciyaarta ku hogaaminaysay, waxaana ciyaartaasi 28 daqiiqo socotay calamada gujudan loo taagay ciyaaryahan Jamie Vardy oo isagu ahaa xiddiga ay kooxdaasi ku duushay islamarkaasina ka muuqdaba garoonka. hase ahaatee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta, Ranieri kooxdiisa u soo sheegaba waxa u suura gashay inay 2 gool ka daba keenaan kooxda Stoke City, sidaasina ay min 1-0 labada kooxood kala qaataan oo bareej ay ku kala baxaan. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysa hal iyo bar ayay Watford kaga badisay West Ham tirada Leicester City, ayay ku martay West Brom Albion, gurigeeda lagu dubto Manchester United ayaa ka badisay oo 2-0 ayaa lagaga badiyay ciyaaryahanka la yiraahdo Zlatan Ibrahimovic oo maalmahanba goolal dhalinayay ayaa labadaasi gool u saxiixay kooxdiisa Manchester United. dhinaca kale, horeynta horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan eego Chelsea ayaa meel bannaana kaligeed fadhisa oo waxay leedahay Burfuula ayaan ahayo cidi halkaasi igama daba imaan karto. waxaa ciyaartaasi ay horyaalka dalka Ingiriiska Chelsea ku hogaaminaysaa 43 dhibcood, Manchester City ayaa ku xigta oo 36 dhibcood ay leedahay. si kooban dhegeystayaal, haddii aan u dalmaro horyaalka qaaradda Yurub kuwooda ugu xiisaha badan Talyaaniga, haddii aan gudmar kooban ku sameeyo Empoli oo la ciyaartay kalyari 2-0 ay kaga badisay AC Milan, Atalanta bar iyo bar ay ku kala baxeen Juventus, Roma ayaa hal iyo bar kaga badisay Sassuolo, Inter oo ciyaaray Inter ayaa badisay hal iyo bar ay ku badisay Kiev oo Verona, Sampdoria 2-0 ayay kaga badisay, Pescara gurigeeda lagu jirto Bologna ayaa 3 iyo bar kaga badisay Napoli, 5 iyo 3 Torino ayay ku martay Udinese, 2 iyo bar Crotone ayay dhagaha kaga garaacday Genoa, iyo Palermo oo kulmay 3 iyo 4 Palermo ayaa ku badisay Laziana, waxa ay 3-0 ku garaacday naadiga Fiorentina. dalka Spain, haddii aan si kooban u dulmaro, waxaa kulan xiiso badan u dhexmaray kooxaha Barcelona iyo Espanyol oo ka wada dhisan magaalada Barcelona, isla markaasina ciyaartooda duwaynuhu ay si aad iyo aad u sugaan. ha yeeshee, waxaa guul ku geeraartay kooxda Barcelona 4-0 ay ku badisay ciyaaryahanada Suarez iyo Messi ayaa goolasha u saxiixay naadiga Barcelona, iyo weliba ciyaaryahanka Jordi Alba laba ka mid a goolashaasi Luis Suarez ayaa dhaliyey, Messina goolkii 4-aad isaga ayaa ku soo qatimay oo 90-kii daqiiqo ciyaartii markii ay joogtay ayuu goolkaasi u dhaliyey. dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Faaqidada Ciyaaraha toddobaadkan. tani kula dambe waa Mascad Cabdi Lasitay. nabadgelyo.
waa hagaag maxamuud mascada ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraalkaad naga dhagaysanaysaan. waa VOA Washington. haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku wada nasanaynaa. heestaasi mildaabo iyo codka fanaanada xamda queen ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo oo intaynu mar kale kulmayno waa ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Imaago way ku murxsada.